Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimgħu lill-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Ix-xabra leġġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Ix-xufier daħħal ħidu fil-buttaġġ lek u ħareġ envelop żgħir. Dan għalik, qal il-Klod x'kien nawilielu. Mingħand min? Staqseħ Klod. Imbagħad iż-żagħżugħ kien diġà dar u telaq. Klod beda jħares madwaru. Għajnejh waqgħu fuq il-Gran Mastru. Kien qed iħares lejh. Hekk kif għajnihom iltaqgħu flimkien, fra l-Anglid bissimlu u għalla t-tazza tal-inbit li kellu fidu fil-waqt li jemżu u sellimlu. X'tak. Staqsidu tani bla ma ntebħet b'dak li kien għaddej bej Klod u l-Gran Mastru. Ma nafx. Uġiba żewġa, imbagħad fetaħ l-envelop u minġu fih ħareġ karta żgħira. Fuqha kien hemm miktub A17 Grand Harbor Marina. Din x'inhi? Staqsit mill-ġdid Tania. Claude beda jaħseb, imbagħad dar fuq Tania. Xi ħadd irid ammorru l-jott Marina tal-Birgu. Il-moll ittra A. Irmiġġ numru 17. Għalxiex, għandek idea. Klod xengel rasu. Ma nafx imma daqt insiru nafu. Ixse tagħmel? Mod wieħed hemm biex insiru nafu, immorru. Tania kemm xi ċuf tejha. Kienet qed tieħu pjaċir fil-riċevment. Issa staqsietu. Ma tistax murada. Issa weġibha Klod. Min tajili ċertament li ridimmu issa. Mela mmorru issa. Għaltu Tania fil-waqt il-wejter ieħor. Waqaf qoddima b'gabarre lub tal-qawċ mimlijin bil-faqqieħ. Claude daħħal ilu l-lemnija fil-but tal-qalsit u Tania qabditu la branzetta. Ma damux ma waslu fil-karozza. Kont qed nieħu gost, għaltlu Tania waqt laqaf li tiċ-ċinturin tas-sigurtà. Għandhom l-ikel veru tajjeb. Veru. Qabel magħha Claude. Imma din il-biċċa xogħol ma tistax tistenna. Tista' tkun xi ħaġa importanti. Int taf qalbi, waġbitu l-mara, dawn l-affarijiet tifhem aktar minni żgur. Fiftit minuti Claude u Tania kienu jinsabu l-marina tal-birgu. Jottib bil-isbaħ kienu jitbandlu maż-żifa ħafifa mill-grigal. Sinjali mal-ġenb tal-moll u rew id-direzzjoni tat-taqsimiet differenti. Hemm hu l-molla għaltlu Tania, isser nsibu 17 hux iva. Uġiba waqt li naqqas mill-veloċità hekk kif beda joqrob. Imbagħad waqaf ħdejn cabin cruiser Capelli 32 WA ta' madwar 10 metri. Hawn 17. Claude ipparkja quddiemu u tefa' l-magna. Beda jipprova jaħseb x'kienet raġuni għala intqallu imorru hemm. Fuq il-cabin cruiser lussus kien hemm id-dawl mixawl. Probabbli kien hemm xi ħadd fuqu. Imbagħad ikkonferma. Minn ġol kabina ħareġ ġuvni libes qalsiet iswed, miż bajda u biċċof. Dak donnu xi waiter. Qaltlu Tania minn taħt il-sien. Tassew, qabel magħha Claude. Ma nafx se nagħmel. Ara, qatetlu kliemu. Dak donnu nieżel. Il-waiter ħares lihom u nieżel mill-cabin cruiser u baqa' sejjer ħdejhom. Xin wasal din il-biba tijaw, Claude nizzel il-ġiġa. Intom il-Sinjura Hamilton jekk joġobkom, staqsihom bla telftaħin. Iva, wiġbu Claude, għalxiex, nitlobkom titilaw abbord. Għala, staqsam il-ġdid, Claude, hemm xi problema? Skużani, Sinjur, wieġeb il-waiter. Jien sempliċiment qed insegwi l-istruzzjonijiet li ngħatajt. Se tagħmlu, se titilaw? Min hemmhekk tal-abbord. Rid ikun jaf Hamilton. Ħadd sinjur. Wieġeb il-waiter żagħżugħ. Waħda qiegħed. Kont qed nistenna lilkom. Żgur? Reġa' Claude. Il-waiter beda jiddejjaq. Naħliflek se. Ħadd ma wħlifi. X'ser tagħmlu? Claude ħares lejn tania u għamlilha sinjal b'rasu biex jieħu l-opinjoni tagħha. Nittilgħu, għaltlu tania. Xejxejn naqtaw il-kurzita u naraw il-jott. Claude għafas il-buttuni u tella l-ġieġa tal-karozza. X'in il-waiter intebaħ li se joħorġu, kien pront dar in-naħa ta' tania u fetħilha l-bieba fil-waqt iselmilha u xtaqilha l-lejla t-tajba. Ħa naraw xejn mis-sissa. Ħasbet tania. Il-waiter resaq lejn il-gangway tal-Kevin Cruiser Capelli u stedinhom jitilgħu qablu. L-ewwel ma telat kienet tania. Imbagħad Claude u l-waiter. F'nofs il-gvert għamdaqsa kien hemm mejda u żewġ siġġijiet tal-injam. Il-mejda kienet mifruxa bit-valja bajda u fuqha kien hemm żewġ tazzi tax-xampanja u ċ-xom l-isfel. Il-waiter stedinhom ipoġġu bil-qiegħda. Tania u Claude ikkonfondew imma bdew. Imbagħad il-waiter li bes paringwanti bojot daħal fil-kabina u ħareġ fl-iskun tax-xampanja. Wara li wrihom it-tikketta beda jħolli t-tab bil-mod. Imbagħad dawar it-tazzi u ċ-xom il-fuq, kompla jiftaħ fl-iskun sakemm it-tab, spara u x-xampanja it-tantat toħroġ weħda mill-fliskun. Hekk kif ferralhom il-waiter skuża ruħu u daħal fil-kabina. Min nifhem xejn. Bdiet tania, imma nħus neqda f'ħolma. Ħolma sabiħa jew kera? Staqsija Claude. Sabiħa, ħadd fitu fil-kelma martu. Dal-jott m'għandu xejn x'jaqsam mal-Kevin Cruiser tagħna, ħafna ikbar u isbaħ. Bla Claude kellu ċans jikkummenta, il-waiter reġa' ħareġ mill-kabina. Fidu kellu kabarre żgħar tal-fidda. Fuq kellu envelop sabiħ. Issa tingħad. X'in wasal dejhom resqu lejn Claude u talbu jieħdu. Imbagħad jgħat il-gabarre fuq il-mejda u neżel l-ingwanti. Grazzi, sinjuri. Għalilhom fil-waqt li ħadilhom it-tnejn bidejhom. Il-lejla t-tajba. Imbagħad kien pront niżel minn fuq l-jott u ħaffef daħal f'karozza li kellu ipparkjata fil-qrib. Tania u Claude baqgħu miblu għajn u ċassati. Bad donnhom bħal stempħu. Claude fetaħ l-envelop u minn ġo fih ħareġ kartolina. Hekk kif fetaħħa minn ġo fiha waqgħet ċavetta. Ġiet fuq il-kabarre tal-fidda. Il-ħoss li għamlet ġelhom iħarsu lejha imbagħad lej xulxin. Dik ċavetta hi? Staqsiet kollha kurjuża tania. U dak fejn telaq? Ħallina wħidna. Claude ma wiġibix. Beda jaqra l-messaġġ li kien hemm fil-kartolina. X'hemm miktub? Staqsietu tania. Mhux se tgħidli. Claude beda jaqra bil-mod. Donnu ma jistax jew ma jridx ifhem. Nispera li joġbok id-għal. Grazzi ta' kollox. R.L. Tania fetħet ħalqa mibluwa. X'irigalu? Claude qiegħed il-kartolina fuq il-mejda u ġabar iċ-ċavetta. Kienet iċ-ċavetta tal-jott. Beda jħares madwaru lejn il-jott donnu qiegħed joħlom. Newwel iċ-ċavetta lil Tania bla ma felaħ il-issen kelma. Tania ħadet iċ-ċavetta u ħarset lejn żewġha mibluha. Jiġifieri dan rigala lina? Min għand min? Taxiex? Arella minu? Claude ma tkellimx. Baqa siket. Għad fomru ma basaj li kien siġi mħallas b'dak il-mod. Ma nafx kif se jwieġeb lil Tania. Għajnija kienu berqin, tistenna li Claude jispjegala kif xaħat kien daqset ġenerus magħhom. Kif kienu se jxorbu x-xampanja s-sema ntela kollu l-win tal-mortali tal-kulur. Tania qabdet jit Claude u għafset jilu. Faċċata tagħhom fuq mejda n-naħa l-oħra tal-port, il-riċeviment tal-barrakka kien orob lejn tmiemu. Id-dawl il-kulurit tal-murtali intefa, ma fit-triq der dawl blu jtebteb. Karozza tal-pulizija deret risqa fid-direzzjoni tagħhom u tieqaf eżatt ħdejhom. Kien fiha pulizija wieħed biss, is-sewwieq. Ħareġ u resaq lejn il-Kevin Cruiser. Tania u Claude ħarsu lejn xulxin. X'kien inqala? X'imiss? Hamilton għaraf li kien ix-xufier tal-assistent kummissarju. Spettur, L-assistent kummissarju dalli jishtiq ikellmek, għallu minn tarf il-gangway. Claude ġibet nifsqaw il-ġewwa minn il-sejħ u għalli joħroġ bil-mod minn ħalqu. Kif kienu jafu fejjat? Mistax ċempillu minn flok? Kollu sew, wiġbu Hamilton. Issa nwassal il-mara d-dar u niġi. Iskużani, spettur. Għallu l-kontistabli. Imma s-sur dalli għalli biex nitolbok tirkep miħaj. ċin għala issa? Ħaseb Claude. ċin idin l-urġenza kolla? Imbagħad ħares lejtanija. Kienet bajda karti. Tefajdu fuq il-mejda u kienet pronta għafsitilu. Ma xtaqitx titlaq l-widu. Ma xtaqitu ximur. Claude ġibed idu l-ura sakemm tani arħietu. Se tera jnejn jdemmaw. Għam impostu. Tmur l-ura waħdek? Staqsija bleħen imrijat. Ux problema. Wiġbitu martu. Take care. Claude niżel minn fuq l-jott u rikeb quddiem, ħdejn il-kontistabli. Tania għal etajnija. Issa dmu beda jqattar ma' nifsiha. Ftakret fil-pendent li kellha mdendel ma' wonqa. Fil-boxxla. F'moħħha semet jidwi kliem is-sira. Għajt lil Claude biex ma jitlifx il-boxxla. Tania għamet minn fuq is-siġġu, sakret il-kabina tal-cabin cruiser u telqet. L-assistent kummissarju tal-ECU u tal-iskwadra ta' kontra l-vizzi kien qisu ras maqtuha. Ħassu mnikket tal-aħħar. Lil Hamilton mhux biss kien jiftakru jingaġġa fil-korp imma saħan sitra kien jgħallmu l-università u l-akkademja. Ma' żmien tant sar ħbib tal-qalb li Claude kien għamlu best minn meta żewweġ lil Tania. Ftakar kemm kien ħassu sorpriż u onorat. Kif jista' jkun? Meta jaħseb u jgħuden waqt li passiġġa fl-uffiċċju tiegħu bla sabar. Forsi xi ħadd tassew jixbu. Dalli reġa' poġġa bil-qiegħda fuq is-siġġu goff tal-ġilda tiegħu u fetaħ l-email għal darba oħra. Kemm il-darba kien din? Forsi l-20 darba? Il-Franċiżi kienu urtati. Lil Claude kienu ilhom li batulu l-filmati tas-suspettati aktar minn xahar. U baqa ma weġibhomx. Sa fl-aħħar batu kopja tal-email tagħhom lilu u tal-buħ jintervjeni. Meta fetaħ l-attachment bil-filmat l-ewwel darba ma riċjemmen dak li rawajnejh. Impossibbli. Kien irraġuna dalli. Ma meta raħ l-darba darbtejn jew kemm il-darba aktar, kellu jibda jemmen. Għalhekk ma weġibhomx allura. Kumpla jewden l-assistent kummissarju. Ixfettillu, ixnaqbad namel. Dalli reġa' qam minn wara l-iskrivanija u beda jippassiġġa mal-uffiċċju mill-ġdid. M'hemmx wis x'namel? Kumpla jaħseb bejnu bejn ruħu. Mal-liġi ħadd ma jiċċajta? U minu? Se kien hija l-Aziz. It-taħbita fuq il-bib tal-uffiċċju għalkemm kien qed jistennija ħasditu. Donna bħal qajmitu minn raqda profonda, ħanifsqaw il-ġewwa. Għaddi, sejjaħ, bleħen sot woli, idħol, il-bib infetaħ u fih tfaċċa l-ispettur. Idħol, Claude, stinnu dalli, u għalaq warajk. Problemi? Staqsa Hamilton ċoċċott. Problemi. Wiġbu s-superjur tiegħu fil-waqt li għamilu sinjal biex ipoġġi bil-qiegħda. Problemi kbar li qatt ma kont qed nistennihom. Imbagħad Wali u kol poġġa bil-qiegħda ċassa li Claude isu ma jafx minn fejn se jaqbad jibda. Il-familja all right? Staqsih. Ok. Wiġbu Claude. Kif bortu ċ-ċerimonja? Ħadtu pjaċir? Mhux ħażin. Somma l-ewwel koċċ paroli ma on the whole kollox mar tajjeb. Kellhom riċiviment sabiħ. Ikel tajjeb u xorb kemm trid. Sewwa tajjeb. Qallu l-assistent kummissarju. Imbagħad kompla. Għandi problema li tikkonċerna lilek. Lili se, staqsi Claude, iva lilek. Dwar iċ-ċabla u l-istallett. Kompla dalli. Imbagħad wara pawsa qasira s-sokta. Irċevejt email mingħand il-Franċiżi. Qed jgħidu li għaddewlek x'informazzjoni u bqajt ma weġibthomx. Jista' jkun se. Allu Hamilton. Dan l-aħħar konti mħabbad ħafna. Int taf. Claude. toqċ tilaba tal-iblaħ miħaj. Għallu s-superjur tijaw fil-waqt li għambil wieqfa u dar għal-ħdejn l-ispettur. Kemmili kawni l-lejla diġa sejjaħt li s-sada btejn. Għoltu me dakun uħedna qatt ma s-sejjaħ li s-sada. Bat, għabat il-Klod minn spalle u kompla. Taf xie fisser dakux. Taf, Klod ma t-nifis. Mbad dal li kompla. Dak ifisser li jint konfus. Bezan. Bezan mis-superjur tijak. Minn siħbek stess. Klod evidra jħares fajnin dalli. Mbad l-assistent kummissarju għabet il-laptop. Dawru lejhom, għafas fuq l-attachment u stennija tinfetaħ. Fuq l-iskrin deru żewġ tirġiel deħlin f'tojlit pubbliku ġo stazzjon tal-metro fi Franza. Imbagħad l-istess irġiel ħarġu mit-tojlit b'dera differenti, il-filmat għatal ftit u kompla. Kienu jidru l-istess żewġ tirġiel jaħarbu mill-Luvr u jitlu f'taxi. Ixi tgħidli? Staqsi ħdalli. Ixi trid ngħidlek? Il-verita, ħatfu fil-pron dalli, xejn inqas mill-verita. Imbagħad qabad il-maws, reġa' dar fil-bidu tal-filmat, kabba l-istampa sakemm hux wieħed mill-irġiel ġi kważi daqs l-iskrin. Il-filmat ma kienx wisq ċar, imma x-xeb kien enormi. Claude ma kkumentax. Ix-xabla u l-istallett insterqu meta int kont bil-lif. Meta kontatli li mort għawdex mal-familja. Claude baqa' sikiet. Xi twieġeb? Staqsi s-superjur tiegħu. Nażel li ma nwieġibx. Allu Hamilton. Dalli baqgħu skantat, issu qed jgħix f'ħolma kera, mbagħad Klod kompla. Jimporta nagħmel telefonata? Se ċempelli l-avukat tiegħek? Staqsih dalli. Klod baħal u magħluq. Ċempel. Kompla l-assistent kummissarju. Mill-uffiċċju tiegħi? Staqsih Klod. Dalli taħ ħarsa kera. Le, minn hawn. Ħanoħroġlok. Għandek minuta, bl-arloġġ, għallu fil-waqt li ħareġ mill-uffiċċju u sabbat il-bib urajha. L-assistent kummissarju daħħal jekk fil-bwiet tal-qalziet u serraħ daru mal-ħajt. Il-kuritur kien vojt, ebda attività ma kienet evidenti fid-depo. Ħareġ jidu tax-xelluk u ħares lejn l-arloġġ. Kien jimmarka l-11 ta' bil-lejl. Il-minuta li kien tal il-Klod biex iċempel kienet għaddiet. Fetaħ il-bib tal-uffiċċju u daħal. Klod kien bil-qeda fuq is-siġġu u ddim l-iskrivanija sieq fuq sieq. Lest, staqsiħu għaj poġġi bil-qeda. Ċempilt, Klod għamillu sinjal fl-affermattiv brasu. Dalli ponta sebaw lejn l-emblema tal-korp tal-Pulizija ta' Malta mdendla wara l-iskrivanija. Domine dirigenos, ikkwota minn fuqha. Mulej id-deriġina int. Hekk il-motto ta' kull Pulizija Malti. Madankollu int fost tant uffiċjali inqast milli tħalli l-alla jiddiriġik u tmexxik. It-telefon ta' fuq l-iskrivanija beda jdoqq. Dalli ħares lejn il-caller ID biex jara min. Kien jimmarka private number. Għall-ewwel tħajjer ħalli ċempel, imma mbagħad iddeċida li jwieġbu. Xejxejn jilħaq jikkalma. Hello, l-assistent kummissarju dalli, wieġeb. Kif intawni? Kien leħen familjari, imma ma kienx jisibaw sikwit. Għalhekk is-sorprenda kemm xejn ruħu. Jien mhux ħażin u int? All right, skużani ċempiltlek l-uffiċċju ma ċempilt fuq il-mobile u ma qbadtekx. Mitfi. Spiegalu dalli. Nista' naqdik f'xi ħaġa? Jekk ma jimpurtax nixtieqek tiġi sandi għax taqtin kelmek. Mela le. Wiġbu l-assistent kummissarju. Bil-qalb kollha. Meta? Issa tajjeb? Staqsih ieħor. Jimporta? Jekk daqshekk urġenti niġi issa. Allu dalli. Waqt li taħares lejla l-oċċ li krom dendel faċċata tiegħu. Fejqiegħed. Il-palazz ta' San Anton. Wiġbu il-President ta' Malta. Ikollu sew. Daqs 20 minuti oħra nkun hemm. L-assistent kummissarju ħares li Klod. Se jkolli noħroġ ftit, nittama li m'għandhomx. Irid tkellimni l-President, spjega lil Klod. Urġenti qal. M'għandix abtitu. L-assistent kummissarju dalli u l-President ta' Malta kienu bib antiki. Studjaw il-liġi fl-imkien meta kienu l-Università ta' Malta u baqgħu f'kuntatt ma' xulxin. Klodu l rasu ħares lejn is-superjur tiegħu. Jien nista' mmur staqsih. Le aħjar le, wiġbu dalli. Stennini hawn fl-uffiċċju tiegħi. Se nafdak, Claude. Titlaqx minn hawn. Għal ebda raġuni. L-ispettur Claude Hamilton baqgħu iċċumqijiet u prova jaħbi l-emozzjonijiet tiegħu. Kollu sew. Aċċertah. Nagħmel kif tajtli. Is-suldat li kien hemm għassa ma rixtellu tal-palazz ta' San Anton kien afżad bil-mixja ta' dalli. E kif wasal, selmu lil-ġulxin u baqa' dieħel. Skużani tal-iskomodajt hekk tonu u tal-li qatt naqalak dan il-ħin, għallu l-President mali fetaħlu. Imma jekk nibqa' beqsi f'moħħ kien għamel xi lejl imqalleb u nispiċċa ma norqodx. Waħda għandi ġurnata sħiħa minn Liam Penny u m'għadniex li konna. Kompla qallu bis-soltu bis-sima tiegħu. M'aħniex xjuh tafx, wiġbu dalli li issa wkoll qabad jitbissem. Għadhom ma batulniex il-kart anzjan. Il-President fetaħ il-bib tal-ġnien u stieden li l-sieħbu l-antik joħroġ barra. Imbagħad poġġew madwar mejda sejra u tonda tal-fondut. Fuqha tonos kien hemm qattusa ġinġrija, il-favorita tal-President. Ma rajtekx ċ-ċeremonja l-lejla, beda l-President. Konti hu gost kieku. Skużani ma kellu biex nagħmel. Spiegalu dalli. Palissa għandi problema qed tifnini. Kissirt moħħi. Ħażini, dispjaċini, għallu l-President. Nista' ngħinek xi ħaġa. Dalli xengel rasu. Le le, wiġbu. Grazzi xorta. Il-President ħa pawsa qasira, tella sieq fuq sieq u rabat idejh flimkien. Imbagħad il-ġinżija biex qed għajnejha u ħarset lejn sida. Il-President għaraxa taħt gedduma u reġgħet għal qed għajnejha. Xtaqt nistaqsik xi ħaġa dwar din il-biċċa tax-xabla. Fiex waslu l-investigazzjonijiet? Qabdu lil xi ħadd il-Franċiżi? Jew inta? L-assistent kummissarju dar imħawwad. Ma kienx ċert kif se jwieġeb. Imbagħad qallu illum kombinazzjoni rċevejt fil-mat ta' tnejn minni suspettati li wettqu s-serqa mill-mużew. Talbuni nipprova nidentifika u mhix Maltin. U irnexxielek? Staqsi l-President. Dalli ħares fajnejn il-President anzjus. Sa issa li, wiġbu. Il-filmat mhux daqshekk ċar. Tajjeb, għallu l-President. Dalli ħares mifxul. Xiġifieri tajjeb, skużani ma fimtekx. Għax jien m'iniex ċert allura jibqa' kollox kif inhu. Status quo. M'iniex nifhem aħfirli. Ix-xabla tal-Avallett kien imissa qatt ma nsterqet minn Malta. U issa li reġgħet sabet ruħha hawn minkejja li mhux kif xtaqna nittamgħu li ħadd ma jiġej missa, posta u hawn f'Malta. U s-nibża li jekk inqabad minn ħadilhom jinfetħu kodba li aħjar jibqgħu magħluqin mistunin. U l-Franċiżi jkunu jridu allura taħseb. Hekk naħseb. Allura, irraġuna l-assistent kummissarju u naqbel miegħek li aħjar ma nqanqlu xejn. Il-President ta' Malta qam mal-mejda u dalli segwieħ hekk kif reġgħu daħlu ġewwa. Grazzi tal-li ġejt. Allu l-President fil-waqt li ħadnu miegħu. U skużani tal-li qatt naqalak. U le, wiġbu dalli. Naċċertak li swieli ta' ġiet. Ma tistax timmaġina. Mbagħad xi nwaslu ħdejn il-bib ta' barra reġgħu dar fuq il-President. Indak biss kellek xi tajtli? Staqsi kurjuż. Kien hemm xi ħaġa oħra wkoll. Wiġbu fil-waqt li ta' daqqa fuq moħħu, kont se ninsa. Għatlek li qed nikber. Se jkun propost fil-Parlament biex titwaqqaf taqsima speċjali għal kontra t-terrorizmu kontra l-ispjunaġġ. L-irwol prinċipali se jkun il-ġbir ta' informazzjoni sensittiva. U minħabba f'hekk se jkun propost li t-taqsima tkun tirrispondi lili dirett. Diġa teżisti xi ħaġa simili, wiġbu dalli. Simili forsi, kompla jispjegalu l-President, ma din se tkun taqsima tas-sew sigrita u l-baġit estensiv ikkontrollat mill-uffiċċju tiegħi. Allura jinfix tidħol. Xtaqtek tipproponili l-aħjar persuna li fl-opinjoni tiegħek kapaċi torganizza u tmexxi din it-taqsima. Jien diġa għandi li ċaħat moħħi ma xtaqt l-opinjoni tiegħek qabel ma niddeċiedi. dan li ma kellu ebda dubju dwar min kien l-aħjar persuna. Tiftakru l-Hamilton? Konna nal-muħl università. Illum kien strumentali biex inqabdu dawk il-mafjusi. Naħseb li smajtom l-aħbarijiet. Il-President qabad jitħaq fil-waqt li ħabidejn sieħbu l-antik. Great minds think alike, għallu. And fools never the fair. Kompla jitħaq miegħu dalli. U leton, għallu l-President. Great forsi maħniġi ma' fools lanqas. Ix taħseb dwar Hamilton allura? Ma stajċ t-identifika li persuna għu minnu. Donnok rajt li moħħi. L-assistent kummissarju ma damx muwasal l-ura l-kwartieri ġenerali. Kif daħal l-uffiċċju sab li l-klod bil-qeda fuq poltruna biktib fidu. Ħadd l-ktieb. Qallu l-ispettur fil-waqt li għamu poġġeħlu l-appostu. Sew għamilt. Wiġbu dalli fil-waqt li poġġa bil-qeda wara l-iskrivanija goffa tiegħu u xengel il-laptop. Skużani sammejtek hawn. Lili għat għandek bżonni jew nista' mmur id-dar. Staqsih Hamilton. Tieni sekonda. Talbu l-kummissarju waqt li daħal fl-outlook u reġa sab l-email tal-Pulizija Franċiżi. Dal-waqt ngħidlek. Tony Dalli beda jittajpja t-tweġiba tiegħu. Skużaru għan-nom tal-Ispettur Hamilton li minħabba pressjoni ta' xogħol ma kienx tom tweġiba. Imbagħad aċċertahom li ma kellhom ebda ħjiel ta' minn setgħu kienu l-irġiel tal-filmat. Dalli għaf assend u ħassal il-messaġġ tal-filmat darba l-dejjem. Għam minn postu resaq l-inklod. Il-President xtaqni nirrakkomandalu li xi ħadd tal-kariga ġdida u importanti. Għallu fil-waqt li poġġa drejgħu tal-emin madwar spallejn l-ispettur li tant kien iħobb. Nawguralek kull suċċess. Claude, bil-kemm felaħ jitkellem. Ma kienx jaf sejqbad jgħid. Tista' tmur, Claude. Għallu l-assistent kummissarju. U skużani talli xabbaħtek ma dak il-filmat. U l-karika l-ġdida, xtaq ikun jaf Claude, mhux se tgħidli x'inhi? Mhux illum. Wiġbu s-superjur tiegħu, mur strih, kellek ġurnata twila. Lil Hamilton waslu d-dar ix-xufier ta' Dalli. Kien qalb nofs il-lejl u bdiet ġurnata oħra. Claude fetaħ il-bib ta' barra bil-mod biex ma jagħmel sejjes. Id-dawl tal-living room kien mixawl. Baqa' dieħel u sab lil-tanja bil-qiegħda fuq is-sufan. Għajnejha kienuhom mur nar u mdemmajn. Mela dek marqatx, staqsija waqt li resaq leha. Ma stajċ. Kont moħni fik. Wiġbitu hekk kif qamet minn fuq is-sufan u ħarset li ħin bikma. Ġralek xi ħaġa? Tħalf x'inkwit? Le, ma ġara xejn. Aċċerta waqt li għannaqmija u biesa fuq xuftija. M'hemm x'inkwit. Kollu solvut. X'kienet l-urġenza allura? Iridet kun taftanija. X'aktarx li nagħtha promozzjoni. Wiġba Claude, xi kariga ġdida. Għadni ma nafx eżatt. Tani ħadet ir-ruħ. Għanqet lil-żewġa u ringrazzjat l-Alla li kollox spiċċa b'wiċċ il-ġid. U bekk ukoll wasalna fit-tmiem ta' dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu, nibnilkom rumanz ġdid. Sakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Ix-Xabla Leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincati.